Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Dövlət qeyri-hökumət təşkilatlarına qrant ayırmaq istəyir, amma bu puldan şübhələnənlər var.
Fikir verirsiniz, yenə bu fərmanla vaxt verilir, teşkil qabarı ərəfədə. Heç istəməzdim ki, bu fərmanın verilməsi yalnız və yalnız bir anturaj xarakteri daşısın və beynəlxalq təşkilatlara göstərsin ki, biz doğrudan da demokratik cəmiyyətlərin dəyərlərinə iyyələnirik.
Türkiyəyə bir aylıq səfər üçün viza ləğv olundu. Gürcüstanda azərbaycanlı məktəb direktorlarını niyə işdən çıxardılar?
Həmin direktorların yerinə Braxilla Gürcü direktorları Azərbaycan məktəblərinə. Haradakən o Gürcü nə Azərbaycan dilini bilir, nə regionu tanımır.
İstəmirlər ürgəşmək. Qasudas pənirdir, Gürcü dilidir. Ürgəşdirlər, Luboy Mamed vəzifədə də işləyirlər, Əbişirə də işləyirlər. Amma tənbəllik eləyirlər, özləri ürgəşmirlər.
Və Taliban Koreyalı girovlarla bağlı verdiyi möhləti 48 saat uzatdı. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşid qızı çatdıracaq. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol Rövşən. ABŞ dövlət katibi müavininin yardımcısı Matthew Braze avqustun 2-sində Bakıda olacaq. O, Azərbaycan rəhbərliyi ilə təhlükəsizlik, enerji məsələlərini, demokratik islahatların durumunu müzakirə edəcək. Amerika səfirliyindən Jonathan Hennigan dediyinə görə, Braze Bakıya Minsk qrupunun həmsədri kimi yox, daha çox dövlət katibi müavininin yardımcısı kimi gəlir. Amma Bakı səfərindən əvvəl Matthew Braze Moskvada o biri həmsədrlərlə görüşməlidir. Azərbaycanda informasiya əldə olunması haqqında qanuna əməl eləmirlər. Qeyri-hökumət təşkilatı Media Haqları İnstitutunun bugünkü hesabatında belə deyilir. İnstitutun araşdırması zamanı 186 quruma 400-dən çox sorğu göndərilib, cəmi 125 sorğu cavablandırılıb. Sorğulara heç cavab verməyənlər Heydər Əliyev Fondu, Nazirlər Kabineti, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, bir də Müdafiə Sənayesi Naziri idi. Media Hüququ İnstitutunun tövsiyəsinə görə informasiya verməyən vəzifəli şəxslər üçün məsuliyyət müəyyən olunmalıdır. Hesabatda deyilir ki, bəzi qurumların hələ də informasiya bölməsi yoxdur. Qanun tələb eləsə də ölkə prezidenti bir ildir ki, informasiya müvəkkilinin təyinatını yubadır. Azərbaycanda informasiya əldə olunması haqqında qanun 2 ildir. Qəbul olunub. Həbsdəki jurnalistlərdən Müşfiq Hüseynov həkim nəzarəti altındadır. Vəkili onun xəstə olduğunu deyir. Bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda günahlandırılaraq tutulub, özü ittihamı qəbul eləmir. Məhkəmə Bakıda 6 evin sökülməsinə qərar verib. Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarına görə Bakının Zabrat qəsəbəsində Balaxanı Neftqaz Çıxarma İdarəsinin ərazisindəki evlərdən 6-sı qanunsuz tikilib. Sakinlər təkcə onların evinin yox, ərazidə yüzlərlə evin qanunsuz tikildiyini deyirlər. Balaxanı Neftqaz Çıxarma İdarəsinin rəis müavini Nəzərəli Hüseynov deyib ki, məhkəmə qərar çıxartsa da hələ heç kim evi söhmək üçün sakinlərin qapısını döyməyib, döyməyəcək də. Evlərin sökülməsi üçün məhkəməyə Balaxanı Neftqaz Çıxarma İdarəsi müraciət eləmişdi. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu qanunsuz tikirlərin sökülməsi prosesini bu həftədə davam elətdirəcək. İdarədən verilən məlumata görə indiyə qədər 300 obyekt sökülüb. Dəmir Yolu İdarəsi Bakıda, Keçlə və Biləcəri qəsəbələrində Abşeron rayonunda dəmir yolu xətləri yaxınlığında yerləşən qanunsuz tikirləri sökür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Talibançılar Koreyalı girovları azad eləmək üçün verdikləri vaxtı yenə uzadıblar. Girovlar sağ salamatdılar. Bunu talibançılarla danışıq aparan Əfqan rəsmiləri deyirlər. Dünən yaraqlılar bu səhərə qədər vaxt qoyub demişdilər ki, hökumət onların tələblərini yerinə yetirməsə girovları bir-bir güllələyəcəklər. Talibançılar 23 Cənubi Koreya vətəndaşını girov götürüblər, birini keçən həftə güllələyiblər. Onlar Koreyalıları azad eləmək üçün həbsdəki talibançıların buraxılmasını istəyirlər. Danışıq aparanlar talibançılardan 48 saat vaxt alıblar. Amerika vətəndaşlarını Kabula səfərdən çəkinməyə çağırır. Amerikanın Əfqanistandakı səfirliyi məlumat yayıb ki, Kabul Universitetinə hücum ehtimalı var, məlumat araşdırılır. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün Amerika prezidenti George Bush'un Washington yaxınlığında Camp David'dəki iqamətgahında olacaq. Brown baş nazir olanı ilk dəfədir Bush'la görüşür. Səfərdən əvvəl Gordon Brown deyib ki, Britaniyanın əməkdaşlıq eləməli olduğu ən vacib ölkə Birləşmiş Ştatlardır. Beslanda ölən uşaqların valideynləri deyirlər ki, yeni video materiallar rəsmlərin dediklərini təkzib edir. Göstərir ki, məktəbə qranatları təhlükəsiz qüvvələri atdığı üçün atışma başlayıb. Rəsmi versiyaya görə atışmaya səbəb yaraqların qurduqları partlayıcıların işə düşməsidir. 2004-cü ilin sentyabrında yaraqlar Şimali Asiyatiyanın Beslan şəhərində məktəbdə tutmuşdular. Təhlükəsiz qüvvələri ilə atışma nəticəsində 300-dən çox uşaq müəllim həlak olub. Beslan haqqında həqiqət сайтының редакторы Марина Литвинович yeni видеолент haqqında belə deyib. Bu lent ilkin versiyanı təsdiqləyir ki, sentyabrın 3-də Beslandə baş verənlərin başlanğıcı yaraqların törətdiyi partlayış yox, məktəbin bayırdan qumbar atanlardan atəşə tutulması olub. Bugün BMT müfəttişləri İrana getməlidirlər. Onların İranın Araq reaktoruna baş çəkəcəyi gözlənir. Ayın əvvəlində İran bildirib ki, beynəlxalq ekspertləri Araqa buraxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda Moskvaya təyyarə biletinin qiyməti qalxıb. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konsernindən verilən məlumata görə indi Moskvaya gediş-gəliş qiyməti 475 dollardır. Türkiyə biletlərin qiyməti mövsümlə bağlı artıb. Türkiyə Azərbaycanla viza rejimini ləğv edib. İndi Azərbaycan vətəndaşları vizasız filansız 30 gün Türkiyədə ola bilərlər. Azərbaycandan başqa Monqolistan, Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistanla da viza rejimi bir tərəfli ləğv olunub. Biraz əvvəl Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül demişdi ki, Türkiyə bütün müsəlman və türklər üçün ikinci evə çevriləcək. Türkiyə ilə Gürcüstan arasında viza rejimi daha əvvəl ləğv olunub. Və sonda, avqustun 1-ci günü Azərbaycanda havanın hərarəti yüksək olacaq, 40 dərəcə. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Azərbaycanda hava bugündən daha isinməyə başlayıb, ən isti gün çərşənbə axşamı olacaq. Avqustun 2-dən 3-ünə keçən gecə şimal küləyi əsəcək, temperaturun nisbətən aşağı düşəcəyi gözlənir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri məndən eşitdiniz, Ruzanna Rəşid qızından. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə kontekst proqramıdır.
Kontekst verilişi davam edir. Rusların bir məsəli var, deyir, pulu kim verirsə musiqində o sifariş verir. Bu məsəli keçmiş Sovet ölkələrindəki rəsmilər insan haqları ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları haqqında işlətməyə xoşlayırlar. Məsələn, Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti bildirmişdi ki, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları keçmiş Sovet ölkələrində inqilab eləmək üçün müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarını maliyyələşdirirlər. Buna qarşı bir addım kimi Rusiya hökuməti dövlət büdcəsindən qeyri-hökumət təşkilatlarına ayırdığı qrantların məbləğini ildən ilə artırır. İndi Azərbaycanda da hökumət qeyri-hökumət təşkilatlarına qrantlar vermək üçün fond yaratmaq qərarına gəlib. Bu nədən irəli gəlir? Düzdür, hətta demokratiyanın beşiyi olan Amerikada da hökumət yerli ictimai təşkilatlara qrantlar verir, amma Azərbaycanda ehtiyat eləyənlər var ki, hökumətin pulları qeyri-hökumət sektorunu əksinə acınacaqlı vəziyyətə sala bilər. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Dövlətdən qrant almaq qeyri-hökumət təşkilatlarını asıl vəziyyətə salmayacaq. Bu fikirləri prezidentin qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamını şərhləyərkən Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov APA verdiyi müsahibəsində deyib. DT-lərin dövlət tərəfindən maliyyələşməsinin əleyhinə olanlar isə ilk baxışda sərəncamı müsbət qarşılasalar da həmin sərəncamın yerinə necə yetiriləcəyindən narahatlıq ifadə edirlər. Onlar belə bir arqument irəli sürürlər ki, bundan sonra bəzi məmurların himayədarlığı ilə ailə qeydləri yarana və dövlətin pulları həmin qurumlara ayrıla bilər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı sərəncamı müsbət qarşılayır, amma o ötən illərin nümunələrinə baxanda bu sərəncamın müsbət dəyişikliklərə səbəb olacağını bir qədər ehtiyatla yanaşır. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, vaxtilə Prezident Heydər Əliyev də insan hüquqlarının inkişafı ilə bağlı sənəd imzaladı, amma sonradan bu sahədə inkişaf əvəzinə hökumətin nəzarətində olan qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsi yarandı. 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində bu şəbəkənin daha da genişləndiyini, amma sonradan həmin təşkilatlardan heç bir xəbər ətər olmadığını deyən hüquq müdafiəçisi yenə də bu kimi halların baş verə biləcəyindən narahatdır.
Yenə bu fərmanla vaxt verilir, seçki qabağı ərəfədə. Ona görə də belə qorxular var, belə təhlükələr var. Və mən heç istəməzdim ki, bu fərmanın verilməsi yalnız və yalnız bir anturaj xarakteri daşısın və beynəlxalq təşkilatlara göstərsin ki, biz doğrudan da demokratik cəmiyyətlərin dəyərlərinə yiyələnirik. Yəni, bu doğrudan da işlək bir fərman olsun.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici donorların sayının getdikcə azaldığını deyən hüquq müdafiəçisinə görə, nə pullarının gəldiyi bir vaxtda dövlət niyə də qeydlərə qrant verməsin. Elə bu baxımdan da Səidə Qocamanlı hesab edir ki, həmin sərəncamın yerinə yetirilməsinə ölkə başçısı ciddi nəzarət eləməlidir. Amma Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun Birliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov narahatlığı əsas görmür. O, bu sərəncamı QYT-lərin çoxdan yığılıb qalan layihə və proqramlarının həyata keçirilməsinə böyük bir dəstək hesab edir. Üçüncü sektora yardım fondunun çox şəffaf idarə ediləcəyini deyən Qurbanova görə, istənilən QYT insan hüquqları və sair sahələrlə bağlı qrant verilməsi üçün layihələr təqdim edə biləcəklər. Onun sözlərinə görə, bu zaman təşkilatın qrant alması isə daha çox fonddakı qrant komissiyasının rəyindən asılı olacaq. O ki, qaldı əsas vəsaitlərin məmurların himayə etdiyi QYT-lərə verilməsinə Milli QYT Forumunun icraçı direktoru belə bir halın baş verəcəyini istisna edir.
Bu maliyyələşmə mexanizminin o qədər şəffaf təklif olunub ki, o qədər şəffaf bir forma fikirləşilib ki, burada məhz bu cür halların qarşısı qəti alınsın.
Müstəqil Hüquq Mərkəzinin prezidenti Aydın Kərimov isə deyir ki, hökumət dövlət qurumları üzərində ictimai nəzarəti əsas götürsə, bu zaman hökuməti daha çox tənqid edən təşkilatlar da dövlətdən qrant ala biləcək.
Yo, əgər bu mexanizm əks istiqamətdə işləyəcəksə, yəni ancaq hakimiyyətin maraqlarını qorumaq üçün istifadə olunacaqsa, onda təbii ki, burada çoxlu problemlər ortaya çıxacaq və həmin qeyri-hökumət təşkilatları da dediyimiz kimi o bu prosesdən kənarda qala biləcək.
Aydın Kərimov QYT-lərə yardım fondunun 2008-ci il prezident seçkilərinə hesablanmış bir addım olması fikri ilə o qədər də razı deyil. O hesab edir ki, nə parlament, nə də prezident seçkiləri ərəfəsində QYT-lər seçki ilə bağlı elə də tutarlı bir qüsur aşkara çıxara bilməyiblər. Bu baxımdan da cənab Kərimov hesab edir ki, bu QYT-ləri öz tərəfinə çəkməkdən daha çox prezident seçkiləri ərəfəsində ictimai sektorun rəğbətini qazanmağa yönələn bir addımdır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Hökumətin QYT-lərə yardım fondu yaratmaq təşəbbüsü bugün Azadlıq Radiosunun Doktor Ziya ilə işdən sonra tokşosunda da müzakirə olunub. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, hökumət ona qrant versə həmin pulu o saat götürməyəcək.
Bizim təşkilat elə bir sahədə məşğuldur ki, mən əmin edirəm ora pul ayrılmayacaq. Nəyə görə? Neftgərlərin xərclənməsində şəffaflıq, yaxşı idarə etmə, korrupsiya ilə bağlı bizim layihələrimiz olub. Bizdə ki, biraz hər şeyi adı ilə çağıran, hər şeyi dürüstlüyü ilə ədalətli prinsiplərlə monitoring nəticələrini ictimaiyyətə bəyan edən bir qurumuq və pul versələr də verməsələr də işləyici, pul versələr də verməsələr də neft sənayesində gəlirlərin xərclənməsini şəffaflıq eləyir ki, gücümüz var.
Pul versələr də.
Pul versələr, yəni ki, pul versələr sifarişin verməsələr ki, monitoringin nəticələrində, bir dəqiqə, monitoringin nəticələri mən sifariş elədiyim üçün başqa cür yaz, təbii ki, o pul mənə lazım da öl özlərində qalsın.
Mirvari Qəhrəmanlı fikirləri idi. Bu. Bəs bu haqda Amerikada nə düşünürlər? Hələ Azərbaycanda QYT-lərə dövlət yardım məsələsi ortada olmayanda əmkarım Kənan Kazımoğlu Amerikanın Demokratiya Yardım Fondunun Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə baş direktoru Nadia Duke-la eksklüziv müsahibə götürmüşdü və soruşmuşdu ki, Azərbaycanın neft gəlirləri artır, sizcə Azərbaycandakı QYT-lərin maliyyələşməsini Azərbaycan hökuməti öz üzərinə götürsə daha yaxşı olmazmı? Nadia Duke deyir ki, məsələn, ABŞ-da QYT-lərin bir çoxu Konqres tərəfindən maliyyələşir. Əlbəttə ki, çox yaxşı olardı ki, Azərbaycan hökuməti özü QYT-lərə kömək eləyərdi. Rusiya təcrübəsini götürək. Rusiyada hökumət tərəfindən maliyyələşən bir sıra QYT-lər var, lakin bu təşkilatlardan hökumətin xəttinin müdafiəsi gözlənilir. Nadia Duke deyir ki, yəni onlar hökumətin siyasətini dəstəkləməlidirlər. Bizim hələ də Azərbaycandan qrant üçün təkliflər, layihələr almağımız ondan xəbər verir ki, bu təşkilatların Azərbaycanda maliyyə tapmaq üçün imkanları yoxdur. Bizim ayırdığımız maliyyə sırf demokratiyanın təşviqi üçündür. Ayırdığımız maliyyə həmin təşkilatlara müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, siyasi təzyiqlərdən özlərini sığortalamaq imkanını yaradır. Bu qruplar maliyyə axtarır və bizim vəzifəmiz onları dəstəkləməkdir. Bunu Amerikanın Demokratiyaya Yardım Fondunun nümayəndəsi Nadia Duke Azadlıq Radiosuna demişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə azərbaycanlılar üçün ikinci evə çevriləcək. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyir. Gül Türkiyənin Azərbaycanla viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv eləməsi nəzərdə tutur. Bundan sonra Türkiyəyə bir aylıq vizasız getmək mümkün olacaq. Özə təkcə azərbaycanlılar yox, Abdullah Gül deyir ki, bütün müsəlman və türklər üçün Türkiyə ikinci evə çevriləcək. Nəzərdə tutulur ki, başqa türk dilli dövlətlərin də vətəndaşları Türkiyəyə sərbəst səfər eləyə biləcəklər. Bundan əvvəl Türkiyə, Səudi Ərəbistanı, Küveyt və Gürcüstanın vətəndaşları üçün də vizasız rejim tətbiq eləyib. Azərbaycanda isə düşünürlər ki, vizasız rejimlə Türkiyə bir güllə ilə iki hədəf vurur, həm siyasi, həm də iqtisadi. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Artıq 30 günlük Türkiyə getmək istəyən Azərbaycan vətəndaşları viza almalı olmayacaqlar. Türkiyənin türk dilli dövlətlər üçün viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etməsi qonşu ölkəyə gediş-gəlişi daha da sərbəstləşdirəcək. Azərbaycan bundan nə qazanacaq? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğlu isə bilir ki, qazanç daha çox Türkiyənin payına düşsə də, Azərbaycan vətəndaşları da qıraqda qalmayacaq. Ən azı viza almağa sərf olunan vaxt itkisi aradan qalxacaq. Cənab İbadoğlunun fikrincə, Türkiyə hökumətinin bu qərarından həm də Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinin sakinləri yararlana biləcək. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinləri İrana bir ay müddətinə vizasız gedib gələ bilirlər. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova deyir ki, indi yerli sakinlər İranın Azərbaycanla sərhəd şəhərlərinə tez-tez gedib gəlirlər.
Zaman gündəlik ərzaq tələbatlarını ödəmək üçün İrana üst tuturlar, çünki İranda olan malların satışında olan qiymətlər Naxçıvanla müqayisədə xeyli ucuzdur. Şimdi də həkimə müraciət etmək üçün daha çox İran üst tuturlar. Çünki həddən artıq yaxın olduğundan hər hansı bir məbləğdə pul tələb olunmur ora getmək gəlmək üçün. Əlavə də üstəlik viza rejiminin xeyli sadələşdirilməsi daha çox iqtisadi vəziyyətin nisbətən Naxçıvanların düzəlməsinə xeyli köməkli elədi.
Məlahət Nəsibova deyir ki, yerli sakinlərin ən çox gedib gəldiyi Türkiyəyə artıq sərbəst daxil olmağın mümkünlüyü əhalinin gün güzaranına təsirsiz ötüşməyəcək. İqtisadçı Qubadi Badoğlunun sözlərinə görə, Türkiyənin bu addımı ölkənin turizmini, biznes imkanlarını genişləndirəcək. O cümlədən Türkiyə həm də Orta Asiya məkanında mədəni əlaqələri genişləndirib siyasi nüfuza sahib olmaq istəyir.
Türkiyənin yəqin ki, yaxın və çox əhəmiyyətli belə deyək ki, məqsədlərindən biri ondan ibarətdir ki, Türkiyə türk dövlətlərinin bir növ flaqmanına çevrilsin və bu dövlətlər arasında hegemon imkanlarını genişləndirsin. O baxımdan türk dövlətlərinin bazasında xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı, investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi ola bilər ki, burada həm valyuta, həm müəyyən ixracla bağlı əməkdaşlıq perspektivləri göstərir və bu da o perspektivlərə yönələn bir addımdır, yəni ki, ilkin bir addımdır.
Bakıda işləyən Türkiyənin Akgül firmasının rəhbəri Kənan Sağlıqlı deyir ki, onlar Azərbaycanın da belə bir addım atmasını gözləyirlər.
İş adamlarının arasında zorluq oluyordu Türkiyədən buraya yeni gəlmək istəyənlərdə də. Amma bu vizənin aradan qaldırılması həm Azərbaycan, həm Türkiyəli biznesmenlər üçün çox böyük bir olay oldu. Çox güzel bir olay olacaq inşallah. Türkiyə vizə işini qaldırdı. Azərbaycan hükümətinin də bu konuda biz adım atacağına iş adamları olarak eminiz. İnşallah yakın günlerde de Azərbaycan hükümeti bu vize işini kaldıracağı gözüyle biz düşünmekteyiz, fikirleşmekteyiz.
Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahimlinin sözlerine göre Azərbaycan hələlik Türkiye'ye viza rejimini ləğv etməyə hazırlaşmır. Ama qonşu ölkə hükümeti rəsmi müraciət edərsə, təklifleri nəzərdən keçirə bilər.
Səadət Akif qızı. Bu mövzunu bizim dinləyicilərimiz də şərh eləyiblər. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında, saytımızda forum keçirilir. Bakıdan Şəhla yazır ki, Türkiyəyə viza haqqı onsuz da ucuz idi. Onun ləğvi barədə qərar sadəcə olaraq siyasi qərardır və Türkiyənin maraqlarına hesablanıb. Qabil isə yenə Bakıdan yazır ki, 21-ci əsrin Türk əsri olacağına hələ rəhmətlik Turqut Ozal deyirdi. Ona hamı gülürdü. Rəhmətlik Elçibəy deyirdi ki, Türk dünyası birləşməlidir. Onda da indiki iqtidarın varisləri ona gülürdü. Bu, Türk dünyasının bütünləşməsinə, möhkəmlənməsinə yönələn çox böyük bir addımdır. Avropa Birliyi modelində gözəl bir dəyərdir. Bunu Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma bizim dinləyicilərimiz yazıblar. Kontekst verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşdən sonra proqramına hər gün axşam saat 5-dən 7-yə can qulaq asa bilərsiniz. Bizim kontekst proqramından sonra isə efirdə xüsusi reportaj rubrikası olacaq. Həmin rubrikada biz Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları sizə təqdim eləyirik. Kontekst verilişi davam eləyir. Gürcüstanda Narıncı İnqilabdan 4 il keçir. İnqilabdan sonra Gürcüstan demokratiyanın inkişafı insan haqları sayəsində xeyli irəli gedə bilib. Amma bu ölkədə yaşayan müxtəlif rəqəmlərə görə 500 min Azərbaycanlı da özünü daha azad hiss eləyirmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun Gürcüstandan Gürcüstan səfəri yenicə başa çatıb, xeyli materiallar gətirib İlgar Gürcistan'dan bugün sizə onun birinci reportajını təqdim eləyəcəyik. İlgara şikayətlər olunub ki, azərbaycanlı məktəb direktorlarını gürcülərlə əvəz eləməyə başlayıblar. Halbuki onsuz da azərbaycanlılar Gürcistanda dövlət orqanlarında çox az təmsil olunurlar. Bütün bunların kökündə nə dayanır? Maraqlıdır ki, hətta azərbaycanlıların özləri də öz problemlərinə fərqli yanaşırlar. Reportajı dinləyək.
Azərbaycan mediasında ən uzun ömürlü mövzulardan biri Gürcistanda yaşayan azərbaycanlıların problemləridir. Gürcistan azərbaycanlılarının torpaq, dil, təhsil və s. məsələlərdə ciddi problemlərinin olması barədə il boyu Milli Məclisdə də məsələ qaldırılır, ciddiyyətli fikirlər səslənir. Elə Gürcistanın paytaxtında bu barədə söhbət etdiyim azərbaycanlıların da fikirləri bir mənalı olmadı. İlk həm söhbətim Gürcistan bizim vətənimizdir. Qeyri-hökumət təşkilatının sədri Əli Babayev dedi ki, bu ölkənin vətəndaşı olmaqdan qürur duyur. Amma Gürcistanda yaşayan milli azlıqların, o cümlədən də azərbaycanlıların problemləri var. Belə ki, azərbaycanlılar dövlət orqanlarında işə götürülmür. Regionlarda, xüsusilə də azərbaycanlıların sıx yaşadıqları Borçalıda, Kvemo kartlı regionunda cəmaat hələ də torpaq payını ala bilmir. Əli Babayevin fikrincə, ən təhlükəli problem isə təhsildədir.
Keçirdilər direktorların destrofkasını, hansı ki, Azərbaycan dilində olmadı, Gürcü Rus dilində oldu. Bizim direktorlarının çoxusu bunu tapşıramadı. Ona görə də həmən direktorların yerinə bıraxırlar Gürcü direktorlar, Azərbaycan məktəblərinə. Keçir müəllimlərin destrofkası. Bunların da 95% Gürcü dilini bilmirlər.
Əli Babayev bazarda da problemlər olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, bölgələrdən Tbilisiyə məhsul gətirməkdə heç bir problem yoxdur. Amma bazarda qruplar var və onlar azərbaycanlıları bazarın qarşısında məhsulu dəyər dəyməzinə bir yerdən satmağa məcbur edirlər. O, Azərbaycanın Tbilisidəki səfirliyinin fəaliyyətindən də şikayətləndi. Ancaq Tbilisinin mərkəzi hissələrindən birində, azərbaycanlıların çoxluq təşkil etdiyi şeytan bazar adlanan yerdə isə bir qədər fərqli fikirlər eşitdim. Orada görüşdüyüm adamlar dedilər ki, Azərbaycan səfiri və səfirliyin əməkdaşları tez-tez oradakı Heydər Əliyev adına parka gəlir, cəmaatla görüşürlər. Yerlərdə azərbaycanlıların dövlət orqanlarında işə götürülməməsi və ya işdən çıxarılmasının günahı isə daha çox onların özlərindədir.
Da belə bir şey olubdur ki, Gürcü müəllimini göndəriblər ki, Gürcüyə görə gətsin Müsturman rayonuna, Marneul rayonuna. Elə olub ki, onlar nabura dörgədiblər bu Gürcüyə, Müsturman dilini dalı qayıdır müəllim. İstəmirlər örgəşmək, qasudas dönədir, Gürcü dilidir. Örgəşdirlər, Luboy Mamed vəzifədə də işləyirər, Əbişirə də işləyirər.
Bak, Tbilisin özündə necədir azərbaycanlıların Gürcü dilində danışmağı?
Burada, bak, bu məhlədə harada siz indi intervi götürürsünüz, Luboy adamı dayandırın, 5 dil bilir. Türkçe, Ermənicə, Gürcücə, Rusça, Azərbaycanca.
Bu nədən yaranır bu söhbət? Sizin fikrinizdir.
O problemsiz şey olmaz. Her yerdə Azərbaycanın özündə problem yoxdur. Onsuz ola bilməz.
Saakashvili duranın Azərbaycanla Gürcü arasında çox bir istiqamlılıq əmələ gəldi.
Ümumi narazılıq yalnız orada fəaliyyət göstərən Azərbaycan teatrının rejissorunun Gürcü olmasından idi. Teatrla əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadı. Amma sadaladığım problemlərlə bağlı Gürcüstan Parlamentində İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Yelena Teftoradzənin fikirlərini öyrəndim. Teftoradzə deyir ki, dövlət azərbaycanlıların və ermənilərin sıx yaşadığı rayonlarda Gürcü dilinin öyrənilməsi işində artıq müəyyən addım atıb. Dərs kitabları da var. Ancaq təəssüf ki, hələ konkret nəticə müşahidə olunmur. Dövlət proqramı təhsil haqqında qanuna dəyişikliklərdən bir il əvvəl işə başlayıb. Həmin müddəti təhlil etmədən proqramın nəticə verməməsinin səbəbini izah etmək çətindir. Azərbaycanlıların dövlət orqanlarında işləməsi barədə deyilənlərə gəlincə,
dünyada belə bir təcrübə mövcud deyil ki, dövlət orqanlarında milli azlıqlar üçün kvota müəyyən olsun. Gürcüstan ərazisində yaşayan insanların hamısı bu ölkənin vətəndaşlarıdır. Onların hamısı eyni qanunlara və tələblərə tabidirlər. Dövlətin isə yeganə borcu belə insanların cəmiyyəti sərbəst inteqrasiyası üçün hər cür köməkliyi göstərməkdir.
Gürcüstan Parlamentində İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri bildirir ki, o da bazara gedir. Orada gürcülər və digərləri ilə birlikdə azərbaycanlıların da alver etdiyini görür. Əgər həqiqətən də kimlərsə spekulyasiya ilə məşğul olur və onların məhsullarını satmağa məcbur edirsə, onlar müvafiq orqanlara müraciət etməlidirlər.
İlqar Rəsulun Gürcüstandan hazırladığı reportajı dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst verilişi davam edir. İraqda möcüzə baş verib. İraqın futbol yığmasının Asiya çempionu olmasını bir çoxları belə qiymətləndirirlər. Məsələn, Azərbaycanın futbol yığmasının niyə böyük uğurları yoxdur? Bu sualı Azərbaycanın futbol rəsmilərindən soruşanda bunun əsas səbəblərindən biri kimi onda göstərirlər ki, SSR dağıldı, sonradakı müharibə vəziyyəti, çətin dövrlər keçdi Azərbaycan futbolu ona görədir. Onda sual yaranır ki, bəs İraq neynəsin? Bu, həmin İraq komandasıdır ki, ölkəsi 4 ildir müharibə çənginlədi, hər gün partlayışlar, adam uğruqları, qətillər, xəbərlər gəlir oradan. İndi qələbədən sonra İraqda fikirlər səslənir ki, milli komanda bütün ölkə üçün model ola bilər. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Təşəkkürlər.
Texniki yanlışlıqlara görə üzr istəyirik. Verilişimiz davam eləyir. İraq komandasının uğuru haqqında söhbəti birazdan sizə təqdim eləcəyik. Hələlik isə İraq haqqında başqa bir reportaj. Bu arada Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates'in yaxın şərqə səfəri başlayır. İndi Amerika istəyir ki, həm İraqda sünni şiyə qarşı durması aradan qalsın, həm də ölkə inkişaf eləsin. Amerika qonşu ərəb ölkələrinin köməyinə ümid eləyir. Amma Amerika həm də bölgədə İrana qarşı balans yaratmaq istəyir. Bundan ötürü ərəb ölkələrinə silah satmağı da planlaşdırır. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Amerikanın baş diplomatı və müdafiə naziri yaxın şərq ölkələrinin səfərinin ilk mərhələsində çərşənbə axşamı günü Misrin Şarmaşşeyx şəhərində Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ölkələri, habelə Misrin və İordaniyanın nazirləri ilə görüşəcəklər. Həmin təşkilat Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, Qatar, Bəhreyn, Oman və Səudiyyə Ərəbistanını özündə birləşdirir. Bundan sonra isə Condoleezza Rice və Robert Gates Səudiyyə Ərəbistanını ziyarət edəcəklər. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick deyib ki, səfərin başlıca məqsədi ərəb ölkələrini İraqa daha çox dəstək verməyə şövqləndirməkdir. Dövlət katibi Rice və nazir Gates səfər əsnasında Səudiyyə Ərəbistanı və başqa ölkələrin rəsmiləri ilə İraq hökumətini dəstəkləməkdən ötürü nə edə biləcəyimiz haqda danışıqlar aparacaqlar. Üstəlik onlar işçi qrupları və eləcə də qonşu ölkələrin bu yöndə fəaliyyətlərini sürətləndirməyin yollarını öyrənməyə çalışacaqlar. Bundan əlavə isə ABŞ rəsmiləri regionda müttəfiq ölkələrə silah satışından da danışacaqlar. AQF növbəti 10 il müddətində Səudiyyə Ərəbistanı başda olmaqla dost körfəz ölkələrinə 20 milyard dollar dəyərində silah satmaq niyyətini bildirib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, bugünlərdə İsrail hökuməti bəyan edib ki, Vaşinqtonun hərbi yardımları çərçivəsində həmin müddətə Amerikadan 30 milyard dollar dəyərində silah və hərbi avadanlıqlar alacaq. ABŞ kütləvi informasiya vasitələri Pentagon rəsmilərinə istinadlı, ərəb ölkələrinə müasir silah növlərinin və o cümlədən raketləri tuşlama sistemləri, təkmilləşdirilmiş döyüş təyyarələri və hərbi gəmilərin satılacağını bildirib. Vaşinqton bəyan edib ki, İranın artan nüfuzu ilə əlaqədar həmin addımla mötədil körfəz ölkələrinə dəstək vermək niyyətindədir. Amma Demokrat Partiyasından olan iki ABŞ kongresmeni bazar günü bildirib ki, müvafiq qanun layihəsi vasitəsilə Səudiyyə Ərəbistanına silah satışının qarşısını almağa çalışacaqlar. Onlar qeyd ediblər ki, bu əriyada xəbərdarlıq olar ki, onların terroru himayə etmələri cəzasız qalmayacaq. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad Səudiyyə Ərəbistanında daxil olmaqla İraqa qonşu olan bəzi ölkələri sabitliyi pozmağa çalışan qüvvələrə havadarlıq etməkdə günahlandırıb. Dövlət katibi Rice avqustun 2-sində Vaşinqtona dönməzdən əvvəl həbələ təklikdə İsrailə və Fələstin muxtariyyətinə baş çəkəcək.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. İndi isə İraqın futbol komandasının Asiya çempionu olması haqqında söhbətə qulaq asa bilərsiniz. Söhbəti Ülkər Akif qızı hazırlayıb.
Bazar günü İraqın futbol komandasının 3 qat Asiya çempionu olan Səudiyyə Ərəbistanı üzərində qələbə çalması İraqda təmtəraq səslərinin eşidilməsinə səbəb oldu. Asiya kubokunun favorit komandası Səudiyyə üzərində gözlənilməz qələbə hər gün təhlükəçi zorakılıqdan əziyyət çəkən ölkə əhalisinin gizli emosiyalarını üzə çıxardı. İnsanların əksəriyyəti göz yaşlarını gizlədə bilmir, bir-birini qucaqlayır, oxuyur, rəqs edirdilər. İraqın futbol komandasında İraq cəmiyyətinin əsas sektorlarının hər birindən oyunçu var idi. Burada şiələr də, sünnilər də, kürdlər və türkmənlər də bir məqsəd naminə birləşmişdi. Onların bir komanda kimi perspektivləri o qədər qaranlıq idi ki, hətta 3 trener onlarla məşq etməkdən boyun qaçırmışdı. Bu məsuliyyəti nəhayət göz üzərinə götürən braziliyalı Jorvan Vieira'nın isə komanda ilə işləməyə cəmi 2 ay vaxtı var idi. Azadlıq Radiosunun Bağdat Bürosunun rəhbəri Nabil Əl-Haydari deyir ki, komandanın nail olduğu qələbənin özülündə onların birliyi durur və onlar siyasi səviyyədə də qüvvələrini səfərbər etməlidirlər.
İraqın bütün şəhərləri bayram eləyirdi və bu bütün dünyaya bir mesaj idi ki, onlar birliyi, İraqlılar adı altında birləşməyi sevirlər.
Reuters televiziyasına müsahibə verən, hazırda Ammanda yaşayan İraqlı Əli Adnan isə sevincini belə ifadə edib.
Mən İraq əhalisini təbrik edirəm və ümid edirəm ki, biz daha çox qələbə çalacağıq. Mən Allaha yalvarıram ki, sünnilərlə şiələri birləşdirsin. Bizim aramızda heç bir fərq yoxdur. Bu bayraq altında və bu komandada biz hamımız qardaşıq. Mən yaralı İraqı təbrik edirəm.
Bu cür oxşar fikirləri Bağdadın əsasən şiələr yaşayan Karada rayonunun sakini Məhəmməd Muhəsin də deyib.
Dünənki şadiyanalıq yalnız qələbə çalmağımıza görə deyildi. Həm də ona görə idi ki, İraqlılar birləşərək məzhəbləri kənara qoymuşdular. Əhali İraqlı olduğunu hiss eləmişdi və onlar bu nailiyyətə görə xoşbəxtdilər. Bu ancaq İraq üçün nailiyyətdir.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki qalib gəlməklərini, qələbəni reallaşdırmanı qeyri-mümkün sayanlar üzərində zəfər dərsi kimi qiymətləndirib. Lakin qələbə itkisiz əldə edilməyib. İyulun 25-də yarımfinalda Cənubi Koreya üzərində milli komandalarının qələbəsini qeyd edən 50 nəfər azarkeş bomba partladılması nəticəsində həlak olmuşdu. Finalda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilmişdi deyə əvvəlki kimi böyük insident baş verməyib. Amma bədbəxtlikdən qələbəni qeyd edənlər tərəfindən açılan atəş 7 nəfər fərin
həyatına
son qoyub.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Amerikadan, Qərbi Avropadan gələn əcnəbilərin Azərbaycanda ən çətin başa düşdüyü sözlərdən biri də JEK sözüdür. Ona görə ki, mənzil istismar sahəsi deyilən bu qurum onlarda yoxdur. Esteri dağılıb, amma o dövrdə yaranan idarələrdən bəziləri hələ də yaşadılır. Onlardan biri də JEK-lərdir. Bakıda belə mənzərə ilə tez-tez qarşılaşmaq olar ki, işə gedirsən və təzəcə silib təmizlədiyin ayaqqabıya məcbursan ki, ayaqqabı ilə evin qabağında dizə çıxan zibilin içindən keçib gedəsən. Adamın ağlına birinci gələn bu olur ki, bu JEK işçiləri hara baxırlar. Hökumət nə düşünür? JEK-lər atılmalıdır tarixin arxivinə, yoxsa kommunal problemlərin həllinin elə ən yaxşı yolu yenə də elə həmin JEK-lərdir. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyinin reportajı.
Heç evinizin uçmuş damını, qapı pəncərələrinizi pulsuz təmir etdirməyə mümkün olduğunu düşünmüsünüz? Yaşadığınız ərazini mənzil kommunal istismar sahəsinə hər ay verdiyiniz ev pulu elə bu problemlərin həlli üçündür. Mənzil fonduna evin hər kvadrat metri üçün yığılan 47 qəpik, dam örtüyü, evin divarları, girişi, həyətin təmiri və blokların işıqlandırılması üçün nəzərdə tutulub. Nizami rayonu 12 saylı mənzil kommunal istismar sahəsində çalışan Cümşüd Babayev bunları deyir.
Var mərtəbələrdə yaşayan vətəndaşlar, ərzi ilə müraciət edən vaxtlar olur. Dam örtüyünün təmiri ilə əlaqədar. Dam örtüyünün təmiri olmuşdur. Məsələn, kiçik vətəndaşın mənzilinə yağış sular axır. O tol verir, istiq verir buraya. Təmir edilir, qarşısını alırıq. Sonra qapı pəncərələrinin düzəldilməsi təmiri. Yağış sularının axıdılması üçün borular var. Onların təmiri də köhnə binalarda çox onların yerində görülür.
Cümşid Babayev deyir ki, əhalinin bir qismi mənzil pulunu könüllü verir. İşsizəm, təqaüdüm yetmir, pulum yoxdur deyə ev pulunu verməkdən imtina edənlər də var. Onun sözlərinə görə, hər hansı evin təmiri üçün sakinlər idarəyə rəsmi müraciət etməlidir.
Əgər doğrudan da onun dam örtüyü yararsız vəziyyətdə təmirə ehtiyacı varsa, axtarışdırılır, bu vaxt məlumat verilir başarıya, olaqıl ayrı, təmir olunur.
Sıravi vətəndaşlar arasında kiçik bir soru keçirdik. Görək pulların nəyə xərclədiklərini bilirlər mi? Ev pulunu nəyə görə verirsiniz?
Ev pulunu bilmirəm, dəndə örgəşmişi verməyəm.
Ev pulunu da şimdi gəlirlər, istəyirlər, biz də ödəyirik.
Niyə ödədiyinizi bilirsiniz?
Xeyr, bilmirəm.
Ev pulunu da yaşayırıq da orada. Yaşadığımız yerini pulun verməliyik, yox.
Pulun müqabilində JEK-lər hansı xidməti göstərirsiniz, onu bilirsiniz?
Onu deyə bilmərəm.
Sözünüzü biz bilirik, amma heç xeyri yox idi.
Ev pulunu niyə verirsiniz?
JEK-ə.
Hə, bu sükut da uzun çəkmədi. Elə ki, söhbət düşdəcəklərin təklif etdiyi xidmətlərdən həm söhbətlərin başladı, nə başladı.
Haradan düzəldirdik? 3 dəfə üstünü remont eləmişəm bu 5-6 ayın içində.
Dam uçurur, 2 dəfə mən damı remont eləmişəm. Mən düzüm müsibət gündəyəm.
Sovetin vaxtında eləyirdilər.
Müraciət eləyəni göstərirlər. Bizim narazılığımız yoxdur.
Yəxlər bizə nə xidmət eləyirik? 5 nə vaxtında gəlirlər, nə bilim, nə də çeklərimizi gətirib verirlər. Biz də ödəyirik də pullarını.
Bir çox ölkələrdə kommunal xidmətlər ya bələdiyyələr vasitəsilə, ya da kondominium yolu ilə, yəni əhalinin özünün təşkil etdiyi icma təşkilatın köməyi ilə həyata keçirilir. Azərbaycanda bələdiyyələr 8-ci ilini yaşayır. Bu müddətdə Rəsulzadə, Pirşağı, Zabrat, Qaraçıxor, Yasamal, Balaxanı bələdiyyələri öz ərazilərində mənzil kommunal xidmətləri göstərirlər və bu xidmətlərə görə də vəsaitləri yığırlar. Bələdiyyələr üzrə ekspert Vüqar Tofiqli deyir ki, bu haqda qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirə olunacaq.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim edirik. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bakıda bəzi parklar həyat üçün təhlükəlidir. Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək. Azərbaycanda AIDS-in yayılmasına qarşı yeni üsul təklif edirlər. Bakıdakı neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Və belə getsə, Azərbaycan təbiəti daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq. Axır illər Azərbaycanda salınan parkların sayı artıb. Hətta parklarda musiqili fontan da quraşdırırlar. Amma sən demə, bəzi parklarda istirahat eləmək o qədər də asan deyilmiş. Halbuki parklar nə pulludur, nə də qapısı qıfıllıdır. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli Bakının bir neçə parkına baş çəkiblər, cəmaatla söhbət ediblər. Hətta narazılıq eləyənlər də olub ki, parklar həyat üçün təhlükəlidir.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır. Və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır, bircə o problemdir.
Rahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tıbab yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçeləli olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su üzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdır, yağır. Otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla bu otları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda İdər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün attraksionlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Saxıl zibillər var, keçi var. Keçi yıxılarsa, aşağı üstünə əsir elədir.
Uşaqları qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yerləntəy var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur.
Parkda gözə dəyən mənzil istismar sahəsinin işçiləri zibilləri yandırmadıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə, istirahət edənlər siqareti yerə atır, qurumuş otlar da ot tutur.
Yaşayış yerlərinə, mağazinlərdən gətirib tökülür bura. Buradan maşın götürüb çıxıb gedir sabah. Papiroz atırlar, heç kimi xəbəri olmadan bura ötürür, papiroz edir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə deyirlər ki, hazırda parkların bir çoxu onların balansından çıxarılıb. Qurumun yaşıllaşdırma idarəsi isə bizimlə söhbətdən yayındı. Öyrənə bilmədik ki, sakinlərin bu giləklərini necə düzəltmək olar.
Parkı salmaq sən demə işin yarısıymış. Xüsusi reportaj verilişi davam edir. Gələn ildən bağçalar yenə dəbə minəcək. Dansa valideyn deməyəcək ki, bağçanın yeməyi pisdir, içindən tarakan çıxır, ona görə uşağı bağçaya vermirəm. Tarakan çıxsa da, çıxmasa da özü uşağının əlindən tutub aparacaq bağçaya. Amma bu barədə elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək, nazir ola bilməyəcək, həkim ola bilməyəcək, müəllim ola bilməyəcək. Bir sözlə, bir savad qalacaq. Niyəsini həmkarım Aygün Muradxanlıdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını oğutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevanın sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbəqədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürəkaçan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbə qədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarını ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməliyik. Ona görə mümkün deyil. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yeyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bulağı getirəndə üstləri başları nə gündə uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq. Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop. Aş. Qazmağı yox. Sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qaşı su kimi olur. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabiliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulun ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yiyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim saytımızda da canlı qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Ay haray, o qızı tapın. Azərbaycanda fahişəliklə məşğul olan bir AIDS xəstəsinin axtarışı elə bir ajataj yaratmışdı ki, sanki axtarışda olan bir maniak idi. 2 il axtarandan sonra həmin qadını bu yaxınlarda tutdular. Halbuki Avropa ölkələrində belə bir ajataj çoxlarına gülməli gələrdi. Hətta Bakıda qəzetlər yazırdı ki, həmin qadın 200-ə qədər kişini yoluxdura bilərdi. Bütün bu həngamədən sonra indi Bakıda AIDS-in yayılmasına qarşı mübarizədə yeni üsul təklif eləməyə başlayıblar. Amma gərək buna deputatlar razılıq verə. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Gecəlik də çıxırıb, saat 10 da çıxırıb.
Hamı boşdur.
Baş
Yaxşıdır, var mı? Hansı dəstədir?
Yaxındır, yaxşıdır.
Bizi örtüsü nə yoxsa?
Fərqi yoxdur.
Sağlamdır. Yani, bir cəfədir.
Yox, arxay. Sağlamdır.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ci dayananlardan ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belənsi yerləri dayananlardan heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi ən əsaslıdır, onsuz sağlamlıq problemidir. Nə qədər indi deyər ki, şey, prezervativdən söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Onların adam üzünə baxmaq istəmirəm. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kim etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir dövlət tərəfindən. Müsbət cəhət odur ki, ən əsası nə qədər olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa daha, məncə daha yaxşı effekt verər.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlidir var. Qanunləşdirilməli, dövlət qayğısı olmalıdır.
Əleyhinəyəm bu işin. Bunlar necə davam edilətdirə bilərlər öz işlərini? Yox, iş düzgün deyil, gəlir mən qabağını aşağısın.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi qeyd təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Bunun üçün daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
Bəzən kişilər bu xidməti qoruyucusuz istəyirlər və onlar heç də qoruyucu ilə intim münasibətdə olmaq istəmirlər. Yəni kişilərin arasında da bu işi görmək lazımdır ki, bu yalnız seks biznes sahəsində çalışan qadınlar üçün deyil, bu həm də kişilər, kişi əhalisi üçün. Mən düşünürəm ki, indiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Gicsə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikan elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni, bu qanuniləşdirilir və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, çəki sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda çəki bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi çəki inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcəksə. Hər halda Azərbaycan Amerika deyil, çəki Hollandiya deyil.
Azərbaycanda fahişəliyin leqallaşdırılması ilə bağlı təkliflər haqqında reportajı dinlədiniz. Bu günlərdə Azərbaycanda bir böyük ajotajda yaranıb, məlum olub ki, neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Amma bu haqda birazdan.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğlu
iş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Şanxayı sökmək istəyirlər. Söhbət Bakı ətrafındakı 4-cü mədən ərazisindən gedir. Həmin ərazi el arasında Şanxay adı ilə tanınır. Neft çıxarma idarəsi deyir ki, qanunsuz torpaq sahələri buruqların yolunu bağlayıb. Sakinlər isə deyirlər ki, evləri icazəli tikiblər. Belə mübahisələr Bakıda birinci dəfə deyil ki, yaranır. Həmkarım Saadet Akif qızı araşdırma aparıb, məlum olub ki, Bakı ətrafında minlərlə evi günlərin bir günü buldozerin ağzına verib sökə bilərlər. Özü də evin tikintisinə icazə verənlərin özləri.
Öz başına heç kimi etdiyimir bir daha. Yəni ki, hökumət işçilərinin əli ilə, icraçındır, polisidir, bələdiyəsidir. Hamısı onların əli ilə. Yoxsa öz başına olsa gəl uçurdur, çıxır gedir.
Bakı-Şamaxı şosesində yerləşən Nübar qəsəbəsi yaxınlığında dəmir yolu xəttinin altında özünə ev tikən Sahilə Əliyev deyir ki, torpağının heç bir sənədi yoxdur. Bəs torpağı hardan alıb? Niyə sənədi kağızı olmayan bir yerdə 30-40 min dollarlıq ev tikir? Düzdür, bu pulu bir dəfəyə xərcləməyəcək. Çünki buna imkanı çatmır. Amma 3-4 ilə ürək istəyən bir ev tikəcəyinə şübhəsi yoxdur. Bəs günün bir günü gəlib bu evi qanunsuzdur deyib söksələr nə olacaq? Bax bu sualın cavabını o bilmir.
Bələdiyyə pul verirlər. İcra hakimi gəlir. Hesabını alır. 500-700 verməsən xeyir yox, işə bilmərsən. Sonra polis gelir, arasının öz kıymet alır, çıkıyor. Ama senet vermiyorlar. Sonra da söküldü gelende gelirler, he, davay, sökür.
Sahil Əliyev dolanışıq ucbatından Bakıya gələnlərdəndir. Elə ətrafındakı qonum qonşusu da onun kimi Naxçıvandan Tovuzdan paydaqda üst tutub. Kiraya qalmaqdansa ərazisində torpağı olan yerli cirə nümayəndələri ilə sövdələşib bir iki otaqlı ev tikməyə üstünlük veriblər. Apardığımız kiçik araşdırmada məlum oldu ki, Bakının bir çox ərazisində torpağına, tikilisinə rəsmi cəzəsi olmayan minlərlə ev var. Məsələn, söküləcəyi barədə danışılan şəhər ətrafı ərazilərdə necə torpaq yiyəsi olmağın yollarını aradıq. Bu ərazidə yaşayan Kəmran İbrahimov deyir ki, artıq buruqların arasında yiyəsi olmayan yer qalmayıb. Düzdür, bu yiyəlik qanuni deyil. Yəni, torpaq quruda nefqat çıxarma idarəsinin balansındadır. Amma vaxt ilə gəlib orada məskən salanlar yan yörəni də özünküləşdiriblər. Buradan torpaq almaq istəyən kəs də ilk sövdələşməsini bu qanunsuz yiyələrlə aparmalıdır. Torpağın sotunun qiyməti iki tərəf arasında razılaşdırılır. Sonrakı mərhələ də sadədir. Amma əsas şərt neçə otaqlı ev tikməkdir. Çünki otağın sayı artdıqca məbləğ də artır. Məsələn, iki otaqlı ev tikmək istəyən üçün birinci addım buranın sakinləri arasında dəbdə olan buruğun icazəsini almışsan sualına cavab tapmaqdır. Bu cavabın qiyməti təxminən 1000 dollara qədərdir. Sonra icra nümayəndəsini, sahə müfəkkili ilə bələdiyyəni görmək lazımdır. İrili xırdalı qeyri-rəsmi ödəmələr 3500 civarında olur. Elilər də var ki, sənədsiz torpaqda ev tikib satışa çıxarır. Özü də ev bazarında sənədli sənədsiz evin qiymətində ciddi bir fərq olmur. Çünki ev dəllallarının vədi var.
Olub olmağı problemi yoxdur, o sənədlərdə. Ya bələdiyyədən, ya kənd sovetinə, ya məhkəmə yolu ilə verəcəyi əməli başlı qətnamə alacaq, promo birbaşa özəlləşməyə gedəcək.
Torpaq və xərdəçəkmə komitəsinin məsul əməkdaşı Lütfi Məhərrəmov deyir ki, onlar vaxtilə aidiyyətli orqanlardan qanunsuz torpaq satışının qarşısını almağa xahiş ediblər.
Biz o narahatçılığı əvvəldən görmüşük və qarşısının alınmasında çətinlikləri də demişik olaraq.
Söhbət elədiyim hüquqşünasların fikrincə isə ilk növbədə hökumət qanunsuz tikillərə şərait yaradan məmurları cəzalandırmalıdır ki, digərləri belə qeyri-qanuni sövdələşmələrdən çəkinsin. Digər addım isə qanunsuz sayılan tikillərin sənədləşmə perspektivinin öyrənilməsidir. Əgər belə tikililər az təhlükəli ərazilərdə tikilibsə, hökumət ailənin evini dağıtmaqdan çəkinməlidir. Müsahiblərim deyirlər ki, indi Bakı məhkəmələri belə mülki iddialarla doludur. Amma çox az hallarda kiməsə qanunsuz tikdiyi evə mülkiyyət hüququnu təsdiqlətmək nəsib olub.
Səadət Akif qızı sənədsiz torpaqlarda yaşayanlardan danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə getsə Azərbaycan daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq, səhralıqlarına görə. Bunu biz demirik. Ekologiya Nazirliyindən xəbərdarlıq eləyirlər. Azərbaycanda qoyunlar o qədər törüyüb artıb ki, artıq sayları insanların da sayına çatıb. Öz ekologlar deyirlər ki, bu artımın qarşısını almaq çox çətindir. Çünki bu, çobanlardan da asılı məsələ deyil.
Qoyunun təbiətə nə ziyan ola bilər? Minilliklərdir Azərbaycanda bolluq bərəkət rəmzi olan bu heyvanın adını ziyan sözü ilə yanaşı çəkməyə adamın dili də gəlmir. Amma Ekologiya Naziri Hüseynqulu Baxırov başqa cür düşünür.
Bizim təbiətimizi, bizim kör təbii yayılan qoyunçuluq məhv edir bu dəqiqə gözümüzün qarşısında. Biz onu hiss etmirik, yəni görmürük. Biz elə gəlir ki, bu o qədər də vacib deyil də, o ət istehsalı tərəfinə baxırıq. Halbuki baxsaq hansı qiymətə o başa gəlir millətə o, görərik ki, çox ciddi narahatçılığın əsas var.
Bəs Ekologiya Naziri kör təbii inkişaf deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə qədər qoyun var ki? Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ölkədə xırda buynuzluların, yəni qoyun keçinin sayı 7 milyon 300 min başı keçib. Bu, Azərbaycan üçün rekord göstəricidir. Hətta böyük kollektiv təsərrüfatların mövcud olduğu Sovet dövründə də Azərbaycanda bu qədər qoyun keçi yox idi. Sovet Azərbaycanının kənd zəhmətkeşləri bu baxımdan ən böyük nailiyyəti 1986-cı ildə əldə eləmişdilər. Onda xırda buynuzluların sayı 5 milyon yarım idi, yəni indikindən 2 milyon az. Bakı Şamaxı yolundakı qışlaqların birindəyik. Həmsöhbətim Elxanın 700 baş qoyunu var. Deyir ki, qaldığı qışdaqda əvvəllər ancaq onun qoyunları otlayırdı, amma indi bu ərazidə iki yeni təsərrüfat da yaranıb və ot qıtlığı hiss olunmağa başlayıb.
Otlacaq az, heyvan çox, ona görə də ot çatışmırdı. Qışda indi məsələn var. Yanvar, fevral ayında burada bir dənə kör yoxdur, hamısını heyvan yeyib qutarır. Martın axırı, bir də aprel ayında burada təzdən kör ot gəlir, ondan sonra heyvan otdan doyur.
Elxan deyir ki, son illər otlaqlarda sıxlıq yarandığı üçün, qoyunların zəif düşməməsi üçün yem almağa daha çox pul xərcləməli olur. Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis mavini Ramiz Rızaev isə bildirir ki, Azərbaycan ərazisi indiki qədər qoyunu doyurmaq üçün yetərli deyil. Onun sözlərinə görə, ölkə üçün normal say 4 milyon, 4 milyon yarım başdı.
Qoyunun sayı artdıqca, o bitkinin yiyilən hissəsi çoxalır. Yiyilən hissəsi çoxalanda bitki başlayır zəifləməyə. Zəifləyir, o yerə gəlir, çatır ki, məhv olur.
Ramiz Rızaev Azərbaycanda xüsusən yaylaqlara çox güc düşdüyünü deyir. Onun sözlərinə görə, qoyunun sayının artmasından başqa vəziyyəti ağırlaşdıran həm də odur ki, yaylaqların bir hissəsi, Kiçik Qafqaz yaylaqlarının yerləşdiyi Dağlıq Qarabağ indi işğal altındadır. Bundan başqa, Sovet dövründə Azərbaycandakı heyvandarlıq təsərrüfatları qonşu respublikaların, Gürcüstan və Rusiyanın həmsərhəd yaylaqlarından da istifadə edirdilər. Eyni zamanda qoyunçuluq üçün gen bazasının böyük bir hissəsi Azərbaycana idxal olunurdu. İndi isə bu idxal təxminən 3 dəfə azalıb. Azərbaycanın meşə örtüyünə son illər insan fəaliyyəti nəticəsində böyük ziyan dəyib. Bölgələrdəki enerji qıtlığı ağacların qırılıb odun kimi istifadəsinə gətirib çıxarır. Ekologlar bildirirlər ki, bundan başqa qoyun sürülərinin yaylaq-qışlaq yollarının bir sıra hallarda meşələrdən keçməsi də meşə zolaqlarına ciddi ziyan vurur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova.
Meşədə yeni soğuklar əmələ gələndə tumlardan cücərir hansısa ağaclar, onları da balqara yiyir və ona görə meşənin artmasından da qabağını alır.
Fərdə Hüseynova onu da deyir ki, yüz minlərlə qoyunun meşə zolaqlarından keçməsi meşə salma işlərinə də ziyan vurur, çünki təzə əkilən ağaçların böyük hissəsi məhv edilir. Böyük qoyun sürüləri meşə zolaqlarından keçəndə oradakı vəhşi heyvanların yem bazasına da ziyan vurur. Bunu deyən Həyacan Təbiətin Qorunması və Bərpası Təşkilatının rəhbəri Yusif Məmmədov əlavə edir ki, vəhşi faunaya ən böyük ziyan yaylaqlarda vurulur.
Bu otlaqlarda qoyundan başqa Allahın yaratdığı başqa vəhşi heyvanlarımız da var ot yiyən. Özdəki qırmızı kitaba düşənlər, məsəl üçün Böyük Qafqazda az da olsa ara sıra bezoar keçiləri gəlirlər. Yəni hardasa 50-100 baş var. Qarapaça qırmızı kitaba düşüb. Hardasa 700-800 baş qarapaça bütün Azərbaycanda qalıb. Onların məsəl üçün yem bazası tükənir, deqradasiya olur. Çünki bu qoyun müvəqqətidir, yayda gəlir otlayır, sonra köçürlər qışlağa, amma o yazıq heyvanlar bütün qış orada qalır.
Yusif Məmmədov onu da deyir ki, böyük sürüləri müşahidə edən çoban itləri də vəhşi heyvanlar üçün böyük narahatlıq faktorudur və bu narahatlıq vəhşi heyvanların balalama və bala böyütmə dövründə daha da artır.
Oğuzların dəmir qapı dərbəndə 10 min qoyunu var. Onları da götürsək, qazanı lap yandırarıq.
Gedin o qoyunları gətirin. Başda, haydi!
Sayı 10 minlərlə olan qoyun sürüləri qədim dövrlərdə bəylərə, xanlara məxsus idi. İndi bəyxan yoxdur, onları fermerlər əvəzləyib, amma təkcə fermerlər yox. Ekspertlərin bildirdiyinə görə ölkədəki böyük qoyun sürülərinin bir hissəsi də məmurlara məxsusdur. Yəni o adamlara ki, qanunla onlara bizneslə məşğul olmaq qadağandı. Eyni zamanda belə bir fikir səslənir ki, təbiətə ən ciddi ziyanı da belə sürülər vurur. Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis mavini Ramiz Rızaev deyir ki, bəzi məmurlar əllərində olan kapitalı artırmaq üçün çoxlu qoyun alıb böyük sürülər yaradırlar.
Burada Bakıda işləyir məmurdur və yaxud hansısa nədirsə, hansı ki ehtiyat eləyir, da adı çəkilməsin, elləməsin. Bir nəfər adam ya iki nəfər çoban tutur, bir 300 dənə, 500 dənə qoyun alır, pulu var da, çox gəlirlidir. İldə bircə dənə bala sayanda, 100 mal alanda gələn il olur bunun 170 dənəsi.
Ramiz Rızaev bildirir ki, məhz arxasında məmurların dayandığı üçün belə sürülər tam nəzarətsiz olur. O deyir ki, hətta bir il əvvələcən belə sürülər dövlət qoruqlarına da müdaxilə eləyirdi. Ramiz Rızaevin bildirdiyinə görə, məsələn, Şirvan qorğunun ərazisindəki qazmaları çıxarmaq onlar üçün çox çətin olub. O deyir ki, belə sürülərin sahibləri asanlıqla bələdiyyə və dövlət balansında olan torpaqlara çıxış əldə edirlər və belə sürülərdəki qoyunun sayı həddindən artıq, yəni həmin ərazilərdəki yem bazasına uyğun olmadığı üçün otlaqlarda deqradasiya prosesi gedir.
İcra hakimiyyətdə kağızdır da, yazır, peçət vurur ki, get filan yeri sağa verdim. Mən yazıram ki, 50 dənə qoyun saxlayacağım, 50 dənə qoyunluq yer verim ha. Amma gedib orada tamısı nədir, 500 qoyun saxlayır.
Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi bu cür halların bələdiyyə torpaqlarında da baş verdiyini bildirir. Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova isə deyir ki, çoxlu sayda məmurların iqtisadi maraqlarının mövcud olduğu qoyunçuluğun ekoloji normalara uyğun inkişafını təmin etməyə tək Ekologiya Nazirliyinin gücü çata bilməz. Bakı-Şamaxı yolundakı qışlaqda həm söhbət olduğum Elxan və onun atası Baba Hüseyn kişi isə deyirlər ki, get-gedə qoyunçuluqla məşğul olanlar arasında şəhərlilərin sayı kəndliləri üstələməyə başlayır.
Bakıdan da var, hər yerdən var da, məsələn, pulu var, gəlib yerdə torpaq da alıb, tikir.
Heç tanımır ki, o qoyunu, öz, desən ki, öz qoyunu var, ha. Onun birini tanım, birini də tanımır.
Bu da mənim hazırladığım söhbət idi. Xüsusi reportaj verilişi burada başa çatır. Sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim elədik. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, sağlıqla qalın. Europe.